Cuvântul Domnului astăzi este dintr-un text foarte drag acestei biserici, 1 Corinteni 12. Vom citi de la versetul 4 la versetul 11. 1 Corinteni 12. Iată cuvântul Domnului. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia îi este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul, mintea noastră este pregătită, inima deschisă, El să ne vorbească. Amin. Vă rog să ocupați locul. Prin voia Domnului, iată că am ajuns la finalul unei serii de mesaje despre închinare. Acesta este al 7-lea mesaj pe care l-am intitulat Abilitățile și darurile închinării. Textul de pornire la care vom mai face referire va fi acesta din 1 Corinteni 12. Practic puteam citi între capitolul și o bună parte din capitolul 14. Așa cum am învățat până acum din Scripturi, închinarea este răspunsul omului la descoperirea de sine a lui Dumnezeu. Dumnezeu a hotărât în bunătatea Lui să ni se reveleze. Acesta este un act de dragoste, de har, de bunăvoință. Noi ne putem închina lui Dumnezeu pentru că El ne-a permis aceasta. De aceea, într-un anume sens, este plăcerea Lui să ne vadă închinându-ne Lui. Toată închinarea noastră vrem să fie spre onoarea Lui Dumnezeu, să scoatem în evidență vrednicia Dumnezeului nostru. Dumnezeu este Cel care a decis anumite forme de închinare, nu noi. El ne-a ajutat să ne închinăm. În Vechiul Testament veți găsi foarte multe detalii despre cum trebuia să se închine poporul Israel. În Noul Testament, care este un grupaj de cărți specifice creștinilor, Bisericii lui Hristos, accentul nu mai cade atât pe reguli, cât pe relație. Mai puțin contează forma, importantă este funcția închinării. Și ce funcție are închinarea? De ce ne strângem? Întâi să îi dăm slavă lui Dumnezeu și în al doilea rând să ne schimbăm noi. Să mergem mai bun totdeauna de cum am venit la închinare. Și așa să ne ajute Dumnezeu și astăzi. Dumnezeu nu vrea o închinare forțată, stresantă. Vrea să vadă reverență, dar în același timp și libertate, fără încordare, presiune, aceea nu pot să o numești închinare. De aceea Dumnezeu a venit în sprijinul nostru și prin bunătatea Lui El ne-a dat daruri duhovnicești pe care să le folosim spre a-i aduce Lui slavă. Și aceasta este tema noastră de astăzi. Ce rol au aceste daruri și abilități, talente pe care ni le-a dat Dumnezeu în închinare? Pentru că Dumnezeul nostru, Creatorul nostru, când ne-a creat pe toți, ne-a dat și talente naturale, abilități naturale. Ne-am născut cu ele. Pe lângă acestea, El ne-a dat și daruri în plus, daruri duhovnicești. Și vrem să vedem ce înseamnă aceste două tipuri de daruri, pentru că ambele sunt daruri. Vă amintiți că atunci când am definit închinarea, am spus că un credincios, când se închină, trebuie să participe cu tot ce este el, cu tot ce are el. Cu mintea, cu inima, cu trupul, cu darurile pe care le are. Naturale sau, zic, cele primite. Darurile duhovnicești, bănuiesc că ați auzit multe mesaje despre ce sunt darurile. Eu am să fac un fel de sinteză ca să clarificăm, să vedem cu ce pornim, cu ce mergem mai departe. Darurile duhovnicești sunt înzestrări harice, adică Dumnezeu ne-a dat ceva în plus față de darurile naturale cu care ne-am născut. Darurile în limba greacă, charismata, de aici vine cuvântul harismă sau charismă, charismatic, de la daruri, nu sunt date de Dumnezeu fără obiectiv, fără țintă. De exemplu, uitați în 1 Corinteni 12, textul citit, versetul 4, 5 și 6, se vorbește despre darurile care sunt date de același Duh Sfânt, de Duhul Dumnezeu, apoi de slujbere care sunt date de cine? De Domnul Iisus Hristos, vezi Efeseni 4, și lucrările care sunt date de Dumnezeu Tatăl. Altfel spus, dacă vă imaginați un cerc foarte mare, acest cerc se numește lucrările lui Dumnezeu. Un cerc mai mic în interiorul cercului mare, avem slujbele, da? Date de Iisus Hristos. Și apoi încă un cerc în mijloc, așa, foarte concentrat, se referă la daruri. Darurile, adică, sunt date ca să se facă prin slujbele și slujitorii numiți de Hristos marile lucrări ale lui Dumnezeu. Aceste lucrări ale lui Dumnezeu sunt un fel de împuterniciri ale Duhului lui Dumnezeu în și prin credincios. Adică aceste lucrări sunt făcute de slujitori, noi toți suntem slujitori, să știți că slujitorii nu se referă neapărat la cei care stau în față. La slujitorii, da, e adevărat că unii sunt chemați, puși deoparte, consacrați pentru slujbe speciale, dar toți suntem slujitori lui Dumnezeu, care suntem chemați să facem marile lucrări ale lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu ne-a înzestrat cu niște daruri, da? Un fel de puteri duhovnicești, în plus față de cele naturale, prin care să aducem, să facem lucrările mari ale lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. O lucrare mare a lui Dumnezeu este evangelizarea. Cineva trebuie să meargă să, da, predice Evanghelia peste tot în lume. Nu toți putem face aceasta, unii sunt ocupați cu biserica, cu alte slujiri, implicări sociale, învățătură, asta face biserica, are mai multe direcții, departamente, dacă vreți, în care lucrează. Dar cineva trebuie să meargă în afară, să evangelizeze, adică să predice Evanghelia. Cine face lucrul acesta? Sunt niște slujitori, de aceea sunt niște slujbe, de exemplu, slujba de evanghelist. Care ce face? se duce să împlinească marea lucrare de evangelizare. Bun. Dar acest evanghelist trebuie să fie împuternicit, înzestrat, energizat, dacă vreți, cu niște daruri. Și de aceea putem vorbi despre un dar de evangelizare, un dar de misiune, un dar de predicare, învățătură, care toate aceste daruri, o parte din daruri sunt listate aici în 1 Corinteni 12, dar nu este o listă completă, dar aceste daruri împlinesc ce? Marea lucrare de evangelizare. La fel este, de exemplu, cu învățătura, nu toți pot fi învățători în biserică. Sunt unii care sunt chemați, puși deoparte ca slujitori cu învățătura. Ei trebuie să aibă un dar, daruri, că toți avem minim un dar, dar poți avea mai multe daruri. Și, de exemplu, un învățător ar trebui să aibă darul înțelepciunii, darul credinței, darul de a explica, nu? Deci, ceva trebuie să fie acolo. Așa funcționează acestea. Deci, darurile sunt date de Duhul lui Dumnezeu pentru biserica lui, pentru biserica lui Hristos. Foarte interesantă afirmația din versetul 7, care spune, fiecăruia îi se dă arătarea Duhului. V-ați gândit vreodată ce înseamnă aceasta? Arătare. Adică se referă la o manifestare a Duhului lui Dumnezeu. Este o lucrare uneori vizibilă, dar trăibilă. Îți dai seama că nu este o lucrare omenească. Este ceva mai mult. Această arătare trebuie să fie manifestare, trebuie să fie dinamică, nu clară, cu țintă, cu scop, pentru a împlini anumite lucrări. Când Apostolul Pavel face lista acestor daruri ale Duhului, au fost mai multe împărțiri, unii au zis așa, există o categorie de daruri numite darurile exprimării, cum ar fi prorocia, vorbirea în limbi, tălmăcirea limbilor, daruri de exprimare. Alții au spus că, uite, o altă categorie sunt darurile acțiunii, de genul vindecări, minuni, credință, milostenie, dărnicie, cârmuire, da? Credința în acțiune, viața creștină în acțiune. Și apoi ar fi și o categorie mai aparte numită darurile cunoașterii, cum ar fi deosebirea duhurilor, cunoștința, înțelepciunea. Posibil să fie împărțirea ajută, doar ca să-ți facă ordine în aceste daruri. Dar ce arată toate acestea? Poate n-ați sesizat, dar împărțirea aceasta vrea să spun așa, că darurile sunt primele, darurile exprimării, aparțin verbului a spune, a afirma. Darurile acțiunii aparțin verbului a face. Și darurile cunoașterii aparțin verbului a ști. Deci, a spune, a face, a ști, toate aceste verbe descriu viața în biserică, dinamica Duhului Dumnezeu în biserică. Adică Dumnezeu, prin Duhul Său, acoperă toate zonele de acțiune, de viață în biserica lui Hristos. Slavă Lui pentru aceasta! Nu cred că această listă de daruri este epuizată. De ce? Pentru că dacă noi credem că în dinamica Duhului, în faptul că Duhul lui Dumnezeu lucrează tot timpul în istoria aceasta, câtă vreme există biserica, dinamica Duhului nu permite limitarea listei. Sunt niște exemple date de Apostolul Pavel aici. E posibil, zic, ca în anumite perioade din istoria bisericii să existe lucrări care n-au mai fost înainte. Ei, pentru astfel de lucrări mari, cum am spus, trebuie slujbe și trebuie daruri noi, darul pe care le dă Duhul lui Dumnezeu, în funcție de lucrările care se deschid. Aș fi vrut să vă dau mai multe exemple, dar uitați ce-mi vine în minte acum. Nu găsesc nicăieri darul consilierii pe listă, dar astăzi vă spun din experiență că există în biserici oameni cu darul consilierii, cu darul consilierii spirituale, adică oameni care știu să stea lângă alții, să-i asculte, mai ales cu problemele noi, care au apărut în generațiile noi. Este aceasta o lucrare duhovnicească? Este cu siguranță, pentru că se ocupă cu sufletul, caută să salveze anumite suflete, de exemplu, suflete care au ajuns dependente ori de alcool, ori de pornografie, ori de, știu, Doamne fer, de droguri, sau suflete deprimate. Cine se ocupă de ele? E o lucrare nouă pe care o are biserica. Începem să ne obișnuim cu ea. Încă nu e definită foarte clar, dar biserica trebuie să se implice. Cum? Prin credincioși care sunt înzestrați de Duhul lui Dumnezeu, acum pregătiți pentru astfel de lucrări. Deci, este această dinamică a Duhului care nu permite, zic, să limităm lista. Biserica este cea care recunoaște astfel de lucrări, astfel de slujbe, astfel de daruri. Deci, când ne uităm la lista aceasta de daruri, putem face câteva afirmații clare. Toate aceste daruri sunt date în contextul slujirilor, lucrărilor în biserică, care implică și închinarea propriu-zisă. Ele nu sunt date ca un scop în sine. Apoi, toți credincioșii, spune, toți, e de deseori folosit acest cuvânt, toți credincioșii au parte de daruri, fără excepție, sau pot avea acces la darurile Duhului. Sigur, dacă Duhul lui Dumnezeu este în el, dacă Duhul lui Dumnezeu i-a schimbat viața, când Duhul lui Dumnezeu intră în viața unui om, nu doar că îi rezolvă trecutul și îl iartă de păcate, asta este o lucrare, dar îl echipează ca să trăiască, da? Pentru slava lui Dumnezeu, să îl onoreze pe Dumnezeu, să fie implicat în lucrări, în biserică și în afara bisericii. Aceasta o face Duhul lui Dumnezeu. Primești, adică, noi puteri, daruri, că așa sunt numite, care ajută la lucrările noi în care te cheamă Dumnezeu. Deci toți credincioșii au parte, au acces la aceste daruri. Apoi ele sunt date în folosul altora, nici de cum în folosul personal, egoist. Îmi place să le numesc, darurile Duhului Sfânt sunt altruiste. Adică sunt date ca să te gândești la altul, la celălalt, să fii altruist. Și dacă ai un dar de la Domnul, să zicem care, darul cârmuirii, nu ți l-a dat Duhul pentru tine, că nu te cârmuiești pe tine însuți, nu? Ți l-a dat ca să-i cârmuiești pe ceilalți. Deci orice dar pe care îl dă Domnul în plus față de abilitățile naturale cu care te-ai născut, sunt pentru a sluji pe ceilalți în folosul celorlalți. Cred de asemenea că aceste daruri se pot cunoaște de fiecare credincios. Darurile funcționează conștient. Nu știi ce dar ai? Întreabă-l pe Domnul. Poți să întreb și pe alții, și biserica. Spuneți-mi ce dar am. Vreau să slujesc, vreau să fiu disponibil. Și dacă Domnul ți-a dat daruri, să nu le ascunzi, ci să le pui în negoț, să le folosești. Și dacă biserica zice, avem nevoie de tine, uite, la închinare avem nevoie de tine aici, ai voce bună, ai dar de îndemn, de învățătură, de, știu, trebuie să te supui autorității spirituale a bisericii. Nu să dai înapoi, să invoci tot felul de scuze, ci să zici, sunt aici la dispoziția bisericii. De-aia ai intrat în biserică, de aceea ai nevoie de biserică. Și tu ai nevoie de ea și biserica are nevoie de tine, pentru că Dumnezeu deja a investit în tine daruri. Păi nu le-a pus acolo ca să nu faci nimic cu ele. De aceea, inițiativa de a sluji cu darul tău poate să vină și de la tine, poate veni și de la biserică, mai ales prin frații care conduc, care discern, au poate darul deosebirii duhurilor și știu ce și cum să citească inima cuiva. Așa, aceste daruri, mai spun ceva, poate că o să vă surprindă pe unii. Aceste daruri nu sunt pentru toată viața ta. Dacă Dumnezeu ți-a dat un dar, nu înseamnă că toată viața îl vei avea. De ce? Logica spune așa, logica lui Pavel. Dacă darul îți este dat pentru o anumită lucrare, pentru o anumită slujire, dacă lucrarea aceea s-a încheiat, ți-ai făcut-o, slujba ți-ai făcut-o, nu-ți mai trebuie darul. Pentru că darurile sunt date, este o dinamică, zic acolo, în sufletul nostru, pentru a face lucrări. S-a încheiat lucrarea, Dumnezeu poate să retragă anumite daruri, să-ți dea altele. Da, poate să-ți dea altele. Am întâlnit nu odată credincioși care au zis, n-am darul, frate, ăsta, să vorbesc în public sau... Până într-o zi, când a fost nevoie cineva să dea un îndemn, să spună ceva, s-a ridicat și a vorbit. Dumnezeu i-a dat un dar și biserica l-a primit. Și în cel care stătea în linia a doua, a trebuit să vină în linia întâi, pentru că avea darul și biserica l-a recunoscut. L-a invitat în față să întărească prin cuvânt biserica. Deci, darurile depind foarte mult de lucrări. Ele, să nu vi le imaginați așa ca, știu, intră în viața noastră ca într-un cont bancar. Ai intrat în contul, ai acolo, gata, safe, sigur, acolo. Nu, darurile nu sunt pentru a-ți fi ținute în cont. Darurile sunt pentru a fi puse în negoț, să funcționeze, să meargă. Da? Poți să ai surprize, mari surprize. Tu să crezi că ai un anumit dar și de fapt să ai altul. Dar dacă nu faci nimic ca să-ți activezi darul, nu se va întâmpla nimic. De aceea Apostolul Pavel încurajează, nu odată, umblați după anumite daruri. Luați inițiativa, faceți ceva. Am și o vorbă aici pe care o rostesc mereu, mai ales când mă întreabă tinerii de căsătorie, cu cine să se căsătorească. Principiul meu e foarte simplu, călăuzirea vine în acțiune. Ați înțeles, băieți, da? Călăuzirea vine în acțiune, adică nu aștepți și iei inițiativa. Exact așa principiul se aplică și aici, în cazul darurilor duhovnicești. Până nu intri în acțiune, nu se va întâmpla nimic. Deci, cam acestea sunt lucrurile, să zicem, sau dimensiunile practice ale darurilor. Aș vrea totuși să fac niște corecturi aici. Darul duhovnicesc nu este o substanță împrăștiată de Dumnezeu peste biserică, cum și-au imaginat unii. Așa, se tot, poate de-aia se tot uită în colțuri. Cine știe că vine, văd ceva, cum a pretins Bill Johnson, nu, în America, că a văzut pene căzând în biserică, pene de îngeri, din aripile îngerilor. Să-mi fie cu iertare. Dacă, nici nu comentez. Deci nu vorbim despre ați înțeles o substanță cumva. Să știți că în bisericile istorice, catolic-ortodox în special, se vorbește foarte mult despre așa numitele taine sau sacramente, ca și cum preotul ar avea, ar fi un fel de depozit de har pe care îl administrează la credincioși. De exemplu, dacă îți face ungerea sau dacă îți face căsătoria sau la spovedanie, te iartă. Prin ce? Printr-o taină, spun ei. Că numai preotul are acces la taina aceea. Noi nu credem această învățătură și nu o aplicăm. Credem în taine, credem în Harul lui Dumnezeu care lucrează tainic, dar nu în felul acesta, nu este monopolul nimănui. La fel și darurile acestea duhovnicești, să nu vă imaginați că ele sunt depozitate la cineva, undeva, așa, și le mai distribuie cineva din când în când. Fiecare credincios, atunci când se e născut din nou prin puterea Duhului Dumnezeu, are deja minim un dar pentru a sluji Biserica lui Hristos. De aceea, nu doar unii slujitori au daruri, ci fiecare credincios. Și încă ceva, nu, aceste daruri duhovnicești nu se dau neapărat în momentul convertirii, mă refer la darurile mai ales de slujire, sau anumite daruri care vin pe parcurs, cum am spus, în funcție de lucrări. Ele pot veni așa și să observăm noi cum se schimbă cineva, apare o nouă lucrare, apare o nouă persoană care umple nevoia respectivă. Nu este, zic, de asemenea o regulă să deții un dar în permanență. Și mai vreau să spun ceva, nu toate darurile operează la același nivel de intensitate spirituală sau acuratețe. De aceea nu ne așteptăm ca toți să ne manifestăm la fel. Toți arătarea Duhului, adică manifestarea Duhului să fie la fel. Poate să fie diferită. Uitați-vă numai la cei care au darul învățăturii, dar nu predică toți la fel. Nu? Tot e diferit, este ceva special. Sau la cei care au darul de a cânta, de a aduce laudă lui Dumnezeu. Voci diferite, manifestare diferită, depinde, da. Așa, de asemenea, nu așteptați ca manifestările, arătările Duhului să fie la fel pentru toți. Diferă și în intensitate și în acuratețe. Bun. Acum vin la această diferență care am pomenit-o la început. Dacă tu ești creat de Dumnezeu și a pus în tine acest Creator atâtea daruri naturale, pot aceste daruri naturale să fie transformate în daruri spirituale? Da. Cu siguranță. Ce a pus Dumnezeu în tine nu se pierde. Poate că vine un moment, Dumnezeu te cheamă la o anumită slujire, Duhul vine peste tine și ia o abilitate naturală. Un fel de talent natural pe care îl mută, îl tranzitează și îl folosește pentru Biserica lui Hristos în context spiritual. Vă dau un exemplu, e mereu pomenit acest exemplu, dar să știți că spune ceva. Exodul, capitolul 31, ne mutăm și în Vechiul Testament, pentru că Duhul lui Dumnezeu lucra și atunci. Uitați ce spune aici, de la versetul 1 până la versetul 5, Exodul 31. Da? Domnul a vorbit lui Moise și a zis: să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucrări. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre, să le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Prima întrebare este, cunoașteți un Bețaleel modern în biserica voastră, poate? Poți să zici, da, păi fratele se ocupă numai așa, știe, se pricepe, are pricepere, da, e un talent, dar uitați-vă ce scrie aici. L-am umplut cu Duhul meu, i-am dat un duh de înțelepciune, de pricepere, de îndemânare. Păi tot Dumnezeu a făcut lucrul acesta, pentru că era nevoie, era o lucrare. Și pentru anumite lucrări Dumnezeu, zic, ia anumite talente, abilități înnăscute și le folosește pentru lucrarea Lui și pentru slava Lui. Deci este posibil. Unele sunt abilități înnăscute, altele trebuie cultivate. Acum să știți că abilitățile acestea naturale le pot avea și necredincioșii, nu numai credincioșii. Dar tocmai aici este diferența. Aceste abilități pot fi înnăscute, dar inutile pentru lucrările spirituale. Dacă un necredincios nu are parte de nașterea din Duhul sau prin Duhul Dumnezeu, nu va putea să transforme, să schimbe acea abilitate, pricepere, îndemânare în ceva duhovnicesc. Trebuie să existe acea naștere din nou. Și acesta este un cuvânt pentru cei care mă ascultați și care încă n-ați avut parte de această schimbare. Dumnezeu vrea să se folosească de voi. Am cunoscut multe talente în viața mea ca profesor. Băieți, fete, extraordinar de talentați în toate, multe domenii. Dar nu toți s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Nu toți au trăit acea schimbare, dedicare față de Hristos, urmare lui Hristos. Și își folosesc în continuare abilitățile. Dar pentru ce? Pentru cine? Și aici este un punct sensibil, să știți. Noi ne creștem copiii în frică de Domnul, îi aducem la biserică, îi integrăm în viața bisericii cu speranță, să știți, că abilitățile, talentele pe care le-a pus Dumnezeu în ei, într-o zi, ei să le îndrepte spre slujire, spre Domnul, spre biserică. Nu toți vor face lucrul acesta. Suntem triști că nu mai sunt printre noi multe talente, multe talente. Am cunoscut un băiat care cânta foarte frumos. Avea o voce minunată, a fost la ceva concursuri naționale. A ajuns foarte departe. Și eram într-o altă parte a țării, am avut o întâlnire de tineret cu el acolo, a cântat voce minunată. A cântat cântări creștine, pentru că era din familie de creștini. Și mi-a fost drag de el. Ce talent! Și am stat cu el mai mult de vorbă după aceea și am spus, auzi, ce ai de gând în viața asta? Păi să fac carieră muzicală, să spectacole, să fie cunoscut în media, televiziune. Și era... Nu știu dacă n-avea 20 de ani, nu cred că avea 20 de ani, dar așa m-am uitat cu oarecare milă la el și i-am spus, băiete, tu ești din familie de credincioși, tu cânți laudă Domnului în biserică, dar când te duci și cânți la nunți, la petreceri și la așa, mai multe lucruri știam despre el și zic, cum le împaci acestea? Nu crezi că Dumnezeu te-a înzestrat cu o voce așa de frumoasă ca să-i aduci lui slavă. Rămâi în biserică. Fă legământ cu Domnul, că nu făcuse legământ. Dedică-te Domnului. Am văzut pe el că nu l-am convins. Dar mi-a făcut partea și cumva l-am atenționat. Ai grijă. N-a trecut mult timp. M-am interesat de el. Am sunat. Unde e băiatul ăla? A căzut, zice, de la... credință, nu mai mergi la biserică nici de cum, nici cu părinții, nu se mai înțelegea și a intrat într-o depresie pentru că a fost refuzat în mai multe locuri. Știți că și în lumea asta a artiștilor există competiție și care pe care, așa cum în politică. Și el ce credea? Că prin talentul lui va ajunge undeva departe și va fi căutat? Nu, au intrat alții, au ajuns alții, știți cum, da? Prin aranjamente, nu prin talent. Și el atât de mult a suferit din cauza acestor eșecuri, încât a intrat în depresie, era pe medicație. Nu mai știu ce s-a întâmplat cu el. Dar așa, mi-am amintit acum când vorbeam de figura lui, de inocența lui atunci, dar ce păcat s-a pierdut. O voce așa de frumoasă, un talent, în loc să-i cânte gloria lui Dumnezeu, să înalțe biserica în închinare, a fost un eșec. Bun, de aceea trebuie să ai grijă. Abilitățile naturale pe care ți le-a dat Dumnezeu, pune-le în slujba lui Dumnezeu, cât mai repede. Am și exemple invers, pozitiv. Chiar dimineața am întâlnit un băiat care este olimpic la chimie sau biologică, la chimie, așa-i? Premiul întâi, Olimpiade Internaționale, o minte strălucită. Și cu el am stat de vorbă când a fost cazul așa și mi-a plăcut că încă de atunci o familie foarte bună, credincioasă în biserică, tatălui este unul din slujitori în biserica respectivă și a stat, mi-era teamă că va pleca. Știți, faima aceasta venită mult prea devreme te face să te îngânfi, să renunți la valori foarte ușor, dar n-a făcut-o. L-am reîntâlnit în biserică, chiar a avut o rugăciune cu biserica, el s-a rugat pentru ceva, așa mi-a crescut inima și mi-a fost de drag băiatul acesta. Olimpic, la chimie, internațional. Aduce cinste Domnului prin aceasta, dar nu și-a pierdut capul, a zis, bun, ce să fac ca să pun în slujba Domnului? Și uite-te, este în biserică și sper la mai multe de la el, așa, Domnul să-l răsplătească pentru credincioșia lui. Și acest lucru poate fi cu tine. De ce crezi că Dumnezeu a pus în tine anumite talente? Poți să zici, a, păi, n-am eu dar de cântare sau așa, dar vă aduc aminte că în Biblie este o femeie pe nume Dorca, Tabita, o mai știți, da? Această ucenică care făcea o mulțime de fapte bune și milostenii, s-a îmbolnăvit, a murit. Și apostolul Petru a fost chemat să se roage pentru ea. Și versetul 39 din Faptele Apostolilor 9 spune că Petru s-a sculat, a plecat împreună cu ei, când a sosit, l-au dus în odaia de sus, toate văduvile l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca pe când era cu ele. Acesta e talent. De aceea era iubită. Și Petru ce a făcut? A scos pe toată lumea în genunchiat, s-a rugat și a spus, Tabita, scoală-te! Ea a deschis ochii și când a văzut pe Petru a stat în capul oaselor. El i-a întins mâna, a ridicat-o în sus, a chemat înaltă pe sfinți, pe credincioși, pe văduve și le-a pus-o înainte vie. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. De la ce a pornit tot? De la un talent, de la o abilitate. Știa să facă haine, dar o făcea cu drag, cu pasiune. A transformat un dar, o îndemânare, într-un dar duhovnicesc și într-o slujire. De aceea și Dumnezeu a răsplătit-o. Deci, acestea sunt darurile pe care Dumnezeu le-a dat. Unele sunt în noi, născute acolo, trebuie să le folosim cu toată puterea, viața trece foarte repede, dar există și niște daruri duhovnicești, spirituale, date de Duhul lui Dumnezeu, ca să slujim Biserica lui Hristos. E un fel de bonus, de favor pe care Dumnezeu ne-l face. Doar credincioșilor Lui le dă aceste daruri. Ce sunt aceste daruri? Sunt manifestarea concretă a Harului lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu. Deci, dacă ar fi să dau o definiție darurilor, ele sunt înzestrări harice, înzestrări de la Harul sau prin Harul lui Dumnezeu, date de Duhul Sfânt, credinciosului născut din nou, pentru ca El să-L glorifice pe Hristos, să zidească biserica și să fie mai eficient în mărturisirea Evangheliei la cei necredincioși. Trei lucruri practice în finalul acestei sinteze, acestui mesaj. Ce loc au aceste daruri duhovnicești în închinarea bisericii? Cred că abilitățile noastre naturale și darurile spirituale trebuie să fie parte integrantă a închinării unei biserici. Asta e prima afirmație, prima concluzie. Trebuie cumva să le adunăm, să le folosim pentru închinarea în biserică. M-am întrebat de ce anumiți credincioși nu își folosesc darurile suficient în biserică. Poate pentru că unii sunt ignoranți în ce privește darurile, pur și simplu nu știu ce sunt aceste daruri, n-au auzit niciodată, vă mărturisesc, asta în paranteză, că și am crescut în familie de credincioși, într-o biserică, la țară, aceea ne-a mutat la oraș, și nici măcar atunci, nici în perioada liceului, n-am auzit niciodată o predică despre daruri. Sau să mă întrebe cineva, credeam că dacă eu știam să cânt în biserică, la chitară sau să recit o poezie, ăla-i darul. Da, este. Dacă ai darul de a recita, îl poți folosi pentru ca un dar duhovnicesc în biserică cu ungerea Domnului, sigur. La fel și cântarea, așa, dar era așa, un fel de ceață. Nu știam exact unde să le pun. Mai târziu, după ce am ajuns la facultate, chiar aici în Timișoara, am participat într-un grup de studenți, de părtășie, și acolo am primit niște broșuri. În vremea aceea era o minune să primești o broșură, da? Că nu se permiteau în vremea comunistă. Era vorba de începutul anilor 80. Și într-o broșură era o secțiune care începea așa: ce dar duhovnicesc ai? Și pentru prima dată țin minte că am stat, am citit, dar despre ce e vorba aici? Habar n-aveam. Nu știam ce este aceea. Și apoi veneau câteva texte biblice și se lăsa spațiu să completezi tu, cu creionul, ce dar duhovnicesc am. Și îmi amintesc foarte bine că după ce am citit textele biblice, exact acestea, în 1 Corinteni, Romani 12 și 1 Petru mai are câteva daruri enumerate, m-am gândit, am vorbit cu băieții din stânga, în dreapta și mi-au confirmat și am scris în sfârșit dar de învățător. Și așa a rămas. Domnul până acum m-a ajutat să-l folosesc. Dar mi s-a confirmat târziu în viață, dar l-am luat foarte serios. Și atunci mi-am zis, bun, dacă acesta e darul meu, hai să mă echipez, hai să fac ceva pentru el, că darul trebuie antrenat. Da? Și am început să citesc teologie, cărți, mergeam la tot felul de studii Și așa am dezvoltat darul acesta prin care am reușit să slujesc biserica. Dar eram ignorant la început, habar n-aveam de daruri. De aceea cred că unii nu le caută, nu le dezvoltă, nu le aplică. Și viața lor poate fi lipsită de puterea de exprimare a unei inimi născute din nou. Sărăcia spirituală este atunci când ai primit și nu vrei să accepți darul primit de la Dumnezeu. De aceea trebuie să-ți cunoști exact locul în biserică. Nu știi darul, darurile, întreabă de ceilalți. Caută, urmărește, spune Pavel, urmărește anumite daruri. Dacă vezi că ți se închid anumite uși și ți se spune, nu, acesta e darul tău, ascultă, nu forța. Vei fi ridicol și vei crea tensiuni inutil. Ascultă de cei care știu să discearnă, au înțelepciunea, experiența, să-ți spună, și te cunosc, să-ți spună, acesta este darul tău. De aceea, vedeți, aici din nou pomenesc rolul important al mentorului, duhovnicului, adică omului care te cunoaște, e matur în credință și îți vrea binele și îți spune adevărul în față, uneori fără anestezie, direct, nu-i nimic, dar îți spune adevărul și tu trebuie să-l primești. Și un astfel de mentor îți va spune, darul tău este acesta. Nu căuta acolo, ci caută aici, hai să vedem, poate te ajută să crești și să dezvolți darul din tine. Așa cum Pavel, știți, îl ruga pe Timotei să zice, să nu cumva să uiți de darul pe care l-ai primit, da? Înflăcărează-l! Asta înseamnă, înflăcărează-l! Deci, poate zic unii nu știu. E posibil ca anumite daruri să nu se poată manifesta în biserică și din cauza unor păcate, păcate care blochează manifestarea unor daruri. Poate să fie în viața ta, poate să fie în viața unui grup, da, sau chiar la slujitori. Poate că o problemă de ce darurile nu sunt arătate, nu sunt manifestate, este și un fel de intoleranță în închinare. La ce mă refer aici? Există o confuzie între principii și practică. Da. Unii nu fac această deosebire și de aceea creează tensiuni și de aceea anumite daruri nu sunt tolerate, nu sunt îngăduite. Și aceasta vă spun și din experiență bisericii în care am crescut eu. Nu a fost suficientă libertate, toleranță, îngăduință creștină ca să se permită manifestarea anumitor daruri, să se încurajeze. De aceea unii au zis că e prea exagerat să faci anumite lucruri sau să spui anumite lucruri. De aceea au limitat manifestarea darurilor pe niște criterii subiective, tradiționaliste. Și au înăbușit darurile. Este o problemă. Trebuie să fim atenți, deschiși la lucrarea Duhului Sfânt. Nu? Noi credem în aceasta, că Duhul lui Dumnezeu este mereu activ și mereu împrospătează viața spirituală a unei biserici. Mai există încă o problemă și aici o punctez tot cu așa strângere de inimă, și anume problema integrării darurilor în închinare. Posibil ca unii care au darul să nu se poată integra pe ei înșiși în închinare, dar alții nu își pot integra darurile. Adică, la ce mă refer? Unii, zic, nu se pot integra pe ei înșiși în spiritul închinării. Deși au daruri, nu simt Duhul Bisericii, nu simt Duhul închinării. Și de aceea nu sunt acceptați, nu se potrivesc Sunt unii care se împiedică de detalii nesemnificative, de formă. Pe aceștia îi numim perfecționiști. Nu se pot integra în spiritul bisericii locale pentru că nu pot trece cu vederea imperfecțiunile unora în închinare. Că a făcut așa, că a cântat așa, că n-a cântat corect, cum știu eu cântarea. Bă, de câte ori am auzit asta. Și se bloca acolo, nu mai putea participa la închinare, că se bloca de un mic detaliu. Da. Însă vreau să vă spun că Dumnezeu în închinare nu așteaptă perfecțiune, că știe că nu suntem perfecți, dar așteaptă sinceritate și sfințire. Astea, da. De aceea integrarea în spiritul de închinare al bisericii vine când nu te mai oprești la detalii omenești, ci te lași controlat de Duhul lui Dumnezeu. Acesta a fost primul. Aș fi vorbit un pic și despre legalismul în închinare, dar îmi ia prea mult timp și nu mai avem, pentru că aș vrea să mai spun ceva. A doua lecție practică, că această manifestare a darurilor duhovnicești în închinare trebuie să fie sub controlul deplin al Duhului Sfânt. Darurile duhovnicești nu sunt jucării, ci sunt unelte, sunt arme spirituale. Asta era problema în Corint, când scrie Apostolul Pavel. Toată epistola lui Pavel către corinteni este corectivă, nu informativă, normativă. El corectează niște probleme, niște abuzuri care se făceau acolo. De ce? Pentru că în Corint fugeau după daruri, dar nu mai aveau haruri, adică roade. Asta era problema. Se formase o elită spirituală, ei, duhovniceștii, care priveau de sus pe ceilalți, îi disprețiau și la întâlnirile, mai ales la masa Domnului, dispreț. Și Pavel intră peste ei și le spune, nu puteți avea pretenții că aveți daruri duhovnicești când n-aveți roade duhovnicești. Țineți-le în echilibru, țineți-le împreună. Duhul lui Dumnezeu este Duh Sfânt. De aceea și viața ta trebuie să fie sfântă. Darurile se manifestă atunci când te sfințești. Da? Duhul lui Dumnezeu trebuie să controleze darurile și nu tu. E adevărat că unele daruri se manifestă neobișnuit. Sunt niște manifestări extraordinare ale puterii Duhului Sfânt, așa cum citim, da? Toți ne uităm așa cu jind la acestea, dar vorbim în limba profețiilor, a tălmăcirilor, da? Acestea sunt, cum am spus, niște manifestări de verbale ale puterii lui Dumnezeu. Dar Pavel zice, aici e problema la voi, intensitatea căutării acestor daruri v-a făcut să trăiți în neorânduială. Ori Dumnezeu este Dumnezeu rânduielii. De aceea când vă manifestați, dacă unul are o cântare, unul are o prorocie, celălalt să stea jos, să-l asculte, să fie ordine, că dacă intră cineva în mijlocul votului, să nu zică, ce e aici? Haos. Dumnezeu e Dumnezeu rânduielii, de aceea faceți toate lucrurile, chiar manifestarea darurilor să fie făcute în rânduială, în ordine. Demonstrați și prin felul în care se manifestă darurile că voi aveți un Dumnezeu al ordinii, al rânduielii. Când vă adunați la oaltă, vedeți, de mai multe ori, spune Pavel, când vorbește despre daruri, sublinează, când vă adunați la oaltă, acolo se manifestă darurile. Dar acestea sunt niște daruri neobișnuite, de ele pomenea Apostolul Pavel. Însă există, știți, daruri, dacă vreți, cu manifestare obișnuită, conform listei Apostolului. Nu prea am văzut să se înghese nimeni la darul ajutorărilor. Sau la darul... la darul cârmuirii, da, și acolo, e o coadă așa mică. Dar la darul ajutorărilor, darul credinței, darul înțelepciunii. O biserică sănătoasă este o biserică care are manifestarea darurilor diversificată. Și daruri neobișnuite și daruri obișnuite. Da? Se întrepătrund. Și ultimul gând pe care l-am ca practică legată de manifestarea darurilor în închinare. Manifestarea darurilor domnicești în închinare are ca scop glorificarea lui Hristos, zidirea bisericii și proclamarea Evangheliei. De ce spun? Centrul este pe zidirea bisericii, atunci când se manifestă în biserică, dar darurile, în primul rând, îl mărturisesc pe Iisus Hristos în mijlocul bisericii. Când știi că cineva are un dar sau biserica are daruri sănătoase, curate, adevărate, când manifestarea împreună, în închinare, îl scoate în evidență pe Iisus Hristos. Nu omul. Când te duci de la o întâlnire și vorbești despre omul care s-a văzut, s-a proiectat pe el însuși, oratoria lui, știu, anecdotele lui, ținuta lui, sau... este o întâlnire, o închinare eșuată. Când mergi de la o închinare spre casă, trebuie să te duci cu chipul lui Hristos în față, să spui iarăși, l-am întâlnit pe Hristos, cu El mă duc. Atunci închinarea și-a atins obiectivul. Vai de noi când folosim anumite abilități sau daruri pentru glorificarea noastră. Duhul Sfânt a venit să-L glorifice, să-L proslăvească pe Iisus Hristos. Numele Lui să fie slăvit, da? Și ziceam că darurile duc la zidirea bisericii. Ce înseamnă aceasta? Cred că, în primul rând, înseamnă sfințirea bisericii. A fi zidit spiritual înseamnă să se schimbe ceva în viața ta, morală, în comportamentul tău. De aceea, darurile sunt pentru slujirea bisericii în sfințenie. Scopul darurilor este să ne sfințească pe fiecare în parte și să mă ajute darul tău pentru asta. Și eu încerc să-l folosesc pe al meu, să te ajut pe tine, să te sfințești, să pleci de aici zidit spiritual. Închinarea prin cântare, când o pregătiți bine, când investiți, când sacrificați, când o pregătiți pentru gloria lui Hristos, toată biserica știe, se zidește, se înalță. Și ajută și predicatorul. Pentru că totul pregătește cuvântul lui Dumnezeu care să fie vestit. Vă dați seama ce dependenți suntem unii alții de daruri? Să ne sfințim unii pe alții. Dacă nu, darurile tale pot să scoată în evidență egoismul tău, mândria ta. Atunci este un dar din fire, nu de la Duhul lui Dumnezeu. Și spuneam că darurile acestea mai fac ceva în biserică, o motivează pentru a proclama Evanghelia lui Hristos. Mai spun ceva aici, poate, sper să mă înțelegeți bine, dar eu cred că darurile duhovnicești au și o dimensiune evanghelistică. Când noi ne manifestăm darurile în adunare și este un necredincios, Ce se va întâmpla cu el în mijlocul adunării? Dacă darurile sunt manifestate curat spre gloria lui Dumnezeu, el nu poate să rămână insensibil. Și faci o lucrare evanghelistică prin darurile tale. Un frate care te primește cu căldură, nu l-ai, acum nu cu multă căldură, dar ați înțeles. La intrare, care știe să se poarte și poate cuceri un vizitator. Ei, aici îmi place când darul acela de empatie, de primire de oaspeți, nu? De bunătate, de atenție, vine spre... Îl cucerește. Îl cucerește vocea ta, cântarea ta, rugăciunile noastre, cuvântul lui Dumnezeu. Cred că darurile au și acest rol. Un rol evanghelistic, care atrag necredincioșii la înțelegerea adevărului Evangheliei lui Hristos. Prezența lor în mijlocul adunării îi provoacă la-și regândi viața. Concluzia mesajului, dragi frați și surori, întâi să ne bucurăm de darurile Duhului lui Dumnezeu. Sunt date bisericii spre zidire, să le folosiți în curăție din toată inima, nu le ascundeți, se atrofiază, pot fi luate de la tine. Darurile sunt valabile, active, când sunt puse în lucrare. Uitați-vă la câteva lucrări din biserica asta, mergeți înspre lucrările acelea cu darul pe care îl aveți. Nu se poate să nu găsești o zonă, un departament în care să nu te poți implica. Pentru unii, concluzia de astăzi este că ar trebui să recunoască că nu și-au folosit îndeajuns darul sau darurile. Verifică din nou viața spirituală. Nu cumva un păcat ascunde darul tău, îl ține inactiv. Sau poate superficialitatea ta, sau poate mediocritatea vieții tale de spirituale. Trebuie să faci ordine. Duhul Sfânt dă daruri duhovnicești celor care se curăță, se sfințesc, sunt pregătiți. Studiază mai atent darurile duhovnicești. Biblia, să știți că încurajează autoevaluarea. În Romani 12, dacă veți citi, veți vedea cine are asta să facă asta, să nu uiți să faci cutare, să nu uiți. Deci este o evaluare, o autoevaluare pe care toți trebuie să facem. Vezi unde ai inclinații de slujire, unde ai putea fi de folos bisericii și Domnului. Așteaptă apoi recunoașterea și autentificarea darului de biserica în care ești. Stai de vorbă cu liderii spirituale bisericii, cu mentorul tău. Spune-le că vrei să te implici, vrei să fii mai util bisericii. Caută apoi să-ți perfectezi darul, nu de dragul imaginii de sine, ci de dragul slujirii lui Dumnezeu. De aceea s-ar putea să trebuiască să jertfești mai mult și timp și energie, să interacționezi mai mult cu oamenii, să te sfințești mai mult. Și mai am încă un cuvânt practic în final. Dezvoltă o atitudine de acceptare și îngăduință față de cei care au daruri. Nu te aștepta să ai daruri ca și ceilalți. Duhul Sfânt hotărăște ce dar să ai tu. Nici un dar duhovnicesc nu este mai puțin important decât celălalt. Toate darurile au valoare dacă sunt puse în slujba bisericii, în curăție, în sfințenie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dragi frați și surori din Biserica Speranța, am ajuns la finalul unui ciclu frumos, important, despre închinare. Vă mulțumesc pentru că m-ați acceptat, mi-ați acceptat darul, slujirea mea aici. Sper să vă fi fost de folos tot ce am prezentat. Nu este
o activitate mai măreață pe care noi o avem aici pe pământ decât închinarea. Și Dumnezeu să ne primească închinările noastre, să ne învețe mai bine cum să o facem și Biserica lui Hristos să fie binecuvântată cu un duh nou de închinare. Acestui Dumnezeu sfânt, minunat, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.